Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. U narednih pola sata sa vama će biti Vesna Jelčić i Aida Đugum. Želimo vam dobar dan. Ponedjeljak je 5. septembar. Vijesti dana. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik zbog imenovanja njemačkog ambasadora pokreće vitalni interes. Dosadašnja ministrica vanjskih poslova Velike Britanije Liz Truss izabrana je za novu premijerku. Noževima ubili 10 i ranili 15 ljudi u Kanadi. Ubice su u bijegu. Bombaš samoubica detonirao se ispred ruske ambasade u Kabulu. Poginula su dva zaposlenika te ambasade. Premijerka Srbije Ana Brnabić stigla je u prvu posjetu Kosovo od kada je 2017. godine izabrana za predsjednicu vlade. Premijer u tehničkom mandatu Dritan Abazović predao specijalnom državnom tužilaštvu dokumente o švercu cigareta u Crnoj Gori. U sindikatu zraka kažu da ima informaciju da je u vladi Federacije BiH izglasano da ova kompanija ode u stečaj. Vrijeme sutra sunčano. Najviša dnevna temperatura od 24 do 30, na jugu do 32 stepena. U emisiji još poslušajte. Ulcinska solana, odmorište za milijone ptica koje iz Afrike putuju u Europu, ugroženo je prekidom proizvodnje soli. Ksenija Medenica iz Centra za zaštitu i proučavanje ptica kaže.
Nije se adekvatno upravljalo ovim područjem jer od kada je prestala berba soli, tako su prestali i sa održavanjem ovih nasipi između bazena, došlo je do poremećenog hidrološkog režima.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Turski predsjednik Recep Tayyip Erdoğan dolazi sutra u zvaničnu posjetu Bosni i Hercegovini, nekoliko dana nakon zvaničnog početka kampanje za opšte izbore u BiH, 2. oktobra. Domaćin susreta je predsjedništvo Bosne i Hercegovine. Nema sumnje kako će se Erdoğan susresti i sa Bakirom Izetbegovićem, predsjednikom stranke Demokratske akcije, koju Erdoğan otvoreno podržava. Izetbegović i Erdoğan su se susreli više od 20 puta u proteklih 14 godina. Jedan drugog podržavaju i tokom predizbornih kampanja, a od prošle godine su i kumovi. Tema Predraga Zvijerca.
Turski predsjednik Recep Tayyip Erdoğan dolazi u službeni posjet Bosni i Hercegovini, a ministar vanjskih poslova te zemlje Mevlut Çavuşoğlu najavio ranije kako će politička kriza u Bosni i Hercegovini biti glavna tema. Predsjedništvo BiH bit će službeni domaćin, no nema sumnje kako će se Erdoğan susresti s Bakirom Izetbegovićem, predsjednikom stranke Demokratske akcije, koju Erdoğan otvoreno podržava i koji je ove godine ponovno kandidat za člana predsjedništva BiH. Yahya Muhasilović, profesor međunarodnih odnosa na Internacionalnom univerzitetu u Sarajevu.
Turska se opredijelila, jel, evidentno da podržava gospodina Izetbegovića i SDA, i to je sasvim normalno međunarodnim odnosima da zemlje velike sile regionalne ili velike sile imaju svoje preference u određenim zemljama. I druge zemlje, naravno Njemačka ima svoje preference, Britanija ima svoje preference, ali i Srbija i Hrvatska imaju svoje preference u Bosni i Hercegovini.
Turski predsjednik se i ranije uključivao u predizbornu kampanju stranke Demokratske akcije. Videolinkom se javljao na predizborne skupove, a isto je činio Izetbegović uoči turskih izbora. Novi turski predsjednički i parlamentarni izbori zakazani su za 18. juna iduće godine, na kojima se protiv Erdoğana, kao i protiv Izetbegovića, ujedinila gotovo cijela opozicija. Prijateljski odnosi Erdoğana i Izetbegovića, dugi dva desetljeća, kulminirali su 27. avgusta prošle godine, kad je Erdoğan bio i kum na vjenčanju Izetbegovićeve kćerke. No i Milorad Dodik, trenutno srpski član predsjedništva BiH i lider Saveza nezavisnih socijaldemokrata, gaji dobre odnose s Erdoğanom, baš kao i Aleksandar Vučić, predsjednik Srbije, kim se Erdoğan trebao sastati u Beogradu. Dodik je posljednji put bio u Istanbulu 14. juna. Erdoğana je tad nazvao velikim državnikom jedne velike, stabilne i važne države, te opet predložio trilateralni sastanak na kojem bi s jedne strane bili Erdoğan, Vučić i hrvatski predsjednik Zoran Milanović, a s druge strane tri predstavnika bošnjačkog, srpskog i hrvatskog naroda iz BiH, kako bi napravili dogovor koji bi stabilizirao situaciju u BiH. Erdoğan bi se 8. septembra trebao susresti s hrvatskim premijerom Andrejom Plenkovićem, a s Milanovićem bi trebao otvoriti islamski centar u Sisku koji je financirala Turska. Turska, po direktnim stranim investicijama u Bosni i Hercegovini, nije među prvih 10 zemalja. No turske vlasti donirale su Bosni i Hercegovini više od 400 miliona eura preko agencija iza kojih stoji država. Obnavljale su građevine iz osmanskog perioda, poput Višegradske ćuprije ili Alardž džamije u Foči, školovani su nastavnici, opremane učionice i osiguravana literatura za učenje turskog jezika. Admir Čavalić sa Ekonomskog fakulteta u Tuzli kaže kako u Bosni i Hercegovini jednostavnije upravljati i poticati politički motivirane investicije nego ekonomski.
Zaista jednostavnije upravljati i poticati političke investicije ili politički motivisane investicije nego li ekonomske investicije. Ekonomske investicije su vođene tržišnim motivima, što znači poduzetnik ukoliko zaista vidi prođu na tržištu, ukoliko vidi opravdanost investiranja, on će investirati. S druge strane, kod političara i politika nije tako. Dakle, ukoliko politika procjeni da je nešto vrijedno obnoviti, što na čemu to svakako treba biti zahvalan, onda će to vrlo jednostavnije uraditi, dakle nisu tu potrebni neki lukrativni razlozi, već se prati neki geostrateški, geopolitički okvir, dakle, djelovanja.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Predrag Zvjerac.
Predizborna kampanja zvanično je počela u Bosni i Hercegovini. Do 2. oktobra građani BiH imaće priliku čuti kakve programe i obećanja nude političari. Šta o svemu kažu građani Trebinja? Saznajte u prilogu Nebojše Kolaka.
Počela je zvanična predizborna kampanja koja već odavno traje po raznim društvenim mrežama i medijima. Od petka je sve to zvanično, a pitali smo građane šta oni misle o kampanjama, obećanjima i koliko oni koji dođu na vlast ispune svoje obećanja.
Pa ja mislim da će biti dobro. Pa vjerujem. Iako nešto baš ne bude tako, a ne mora ne biti sve isto.
A oni vjeruju da će nešto da urade, ali realnost je nešto drugačija. Tako da, ne znam, da sam, mislim da se neće ništa bitnije mijenjati.
Ima i koji ponude pa izvrše, a ima i koji se hvale pa ne ispune nikakva obećanja.
Postalo je nepisano pravilo da predizborna kampanja počinje lijepljenjem prvog plakata. Veliki se novac daje za štampanje plakata i onima koji ih lijepe, a nas je interesovalo koliko plakat može uticati na birače kako bi nekom dali svoj glas.
Konkretno na moje mišljenje ne može pretjerano da utiče, izuzev u slučajevima gdje me zainteresuje osoba ili naziv na plakatu.
U narednom periodu bit će borba čijih će plakata biti više na ulicama gradova. Stručnjaci ucaju plakata kažu da je cilj neke reklame, pa tako i plakata, da nekoga u nešto uvjeri. Milena Rupar, diplomirani psiholog.
S obzirom da je poznat u psihologiji da su stavovi teško promjenjiva kategorija jer je tu sadržano sve ono što mi znamo, naš sistem vrijednosti, ne smatram da plakati mogu promijeniti kod ljudi koji već imaju definisane stavove ništa u znatnoj mjeri, možda kod nekih mlađih ljudi ili kod ljudi koji nemaju definisan tačan stav.
Za opšte izbore 2. oktobra CIK je ovjerio 90 političkih partija, 38 koalicija i 17 nezavisnih kandidata. To je ukupno 145 političkih subjekata, što je za 18 više nego na izborima 2018. godine, a čak 89 više nego na izborima 2006. godine. Iz Trebinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Stanovnici Banja Luke i 7 susjednih opština mogli bi ostati bez mogućnosti odlaganja otpada zbog spora oko vlasništva nad zemljištem na kojem se nalazi regionalna deponija pored Banja Luke. Spor traje 8 godina, a vodi se između privatnog preduzeća koje vrši odvoz smeća i javnog preduzeća koje upravlja deponijom. Privatnoj firmi je postavljen rok do 15. septembra da pronađe novu deponiju na kojoj će odlagati otpad. Gojko Veselinović.
Javno preduzeće Depot raskinulo je ugovor sa Čistoćom o odlaganju otpada na deponiji u Ramićima kraj Banja Luke. Čistoći koja vrši odvoz smeća na teritoriji grada ostavljen je rok do 15. septembra da pronađe novu deponiju na kojoj će odlagati otpad. S obzirom da na području grada nema druge lokacije za odlaganje otpada, neizvjesno je gdje će se odlagati smeće sa područja grada. Građani Banja Luke uvjereni su da će se pronaći rješenje kako grad ne bi ostao zatrpan smećem. Slavojka vjeruje da će se strane u sporu dogovoriti, ali strahuje da se problem ne oduži, da kontejneri prestanu da se prazne.
Ja se nadam da će se riješiti, ali samo pitanje kad, koliko će vremena da treba.
Milan i Merimane strahuju da će doći do ekološke katastrofe, te vjeruju da će se spor riješiti. Ipak ističu kako se radi o bespotrebnoj komplikaciji gdje bi jedini oštećeni bili sami građani.
Prvo zategnut, povuc, potegnut, na kraju opet neki napravi novi ugovor i tako. Znači sve ide, to kaže, nešto nasiluje.
Bor između pojedinaca ispašta cijeli narod.
Javno komunalno preduzeće Čistoća privatizovano je 2001. godine. Nakon privatizacije Čistoća nije upisala na sebe i zemljište na spornoj deponiji. Pravo korištenja nad deponijom 2002. na sebe prenio grad Banja Luka odlukom tadašnje gradske skupštine. Naredne godine Banja Luka i 7 okolnih opština osnovali su javno preduzeće Depot kako bi ono upravljalo deponijom u Ramićima na koje su prenijeli pravo korištenja za naknadu od 2,66 miliona km. Čistoća je tek 2004. 2014. godine podnijela zahtjev prema Republičkoj upravi za geodetske i imovinsko-pravne poslove RUGIP da joj prizna pravo vlasništva nad zemljištem za koje smatra da je privatizovala 2001. godine. RUGIP je rješenjem iz 2020. upisala Banjalučku čistoću kao vlasnika 280 dunuma zemljišta na kojem se nalazi deponija. Grad Banja Luka, depot i Republičko pravobranilaštvo su to osporavali sve do presude Okružnog suda u Banja Luci donesene početkom avgusta, gdje su njihove tužbe odbijene kao neosnovane. Na osnovu te sudske odluke naloženo je depotu da preda zemljište čistoći, što iz ovog preduzeća odbijaju. U odgovoru za Radio Slobodna Evropa iz depota tvrde da je čistoća propustila da se žali na rješenja Gradske skupštine o prenosu prava korištenja, čime je izgubila pravo na pomenuto zemljište. Iz čistoće nisu željeli da govore za RSE o ovom slučaju dok se ne održi sjednica upravnog odbora preduzeća. Za gradsku upravu međuvremenu je sporno otkazivanje ugovora depota sa čistoćom o odlaganju otpada na regionalnoj deponiji. U odgovoru na upit RSE naveli su da ne podržavaju ovakav način rješavanja spora zbog koje građanima Banja Luke prijeti moguća ekološka katastrofa. Sa druge strane, iz depota ističu kako postoje najmanje tri rješenja po pitanju spora sa čistoćom.
Čistoća može nastaviti posao prikupljanja otpada sa područja grada i odlagati ga na nekoj drugoj deponiji. Također grad može dodijeliti ugovor o prikupljanju nekom drugom komunalnom preduzeću, a nije isključena ni mogućnost dogovora između grada, čistoće i depota.
Iz depota tvrde da su po pitanju vlasništva na deponiju Muramićima u toku tri postupka, od kojih je i žalba Vrhovnom sudu Republike Srpske. Iako je neizvjesno gdje će se odlagati otpad iz Banja Luke i okolnih opština, gradska uprava je potpisala novi ugovor sa čistoćom vrijedan 13,8 miliona KM za čišćenje i odvoz otpada, pranje saobraćajnica i održavanje objekata za odvodnju. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Veliku buru u hrvatskoj javnosti izazvalo je odbijanje katoličkog župnika u jednoj riječkoj četvrti da krsti dijete lezbijskog para. Riječki nadbiskup Mate Uzinić javno je upozorio da činjenica da se radi o istospolnoj zajednici ne može biti razlog za odbijanje krštenja djeteta i pozvao ih na razgovor. A župniku je zamjerio što je iznevjerio njihovo povjerenje objavom na društvenim mrežama. Pripremio Eni Zebić.
Riječki nadbiskup Mate Uzinić razumno i pametno postupio kad je upozorio da činjenica da neko dijete živi u istospolnoj zajednici nije dovoljan argument da župnik u jednoj riječkoj župi Kristijan Zeba odbije krstiti to dijete. Ocijenio u izjavi za naš program sociolog religije Ivica Maštruko. Uzinić je u svom priopćenju objavljenom 1. rujna kazuje kako je župnik Zeba objavljivanjem cijele priče na Facebooku iznevjerio povjerenje istospolnog para i pozvao ih na razgovor. Na Zebin poziv na Facebooku da kažu što misle o njegovoj odluci, gdje je on zamolio da komentari budu bez vrijeđanja i ružnih riječi, javilo se preko 800 njegovih pratitelja, a Zeba se javio samo jednom podsjećajući da se onaj tko traži krštenje obavezuje da dijete odgaja u vjeri. Komentari su bili oštro za i protiv njegove odluke, bez žešćih izraza osim onih koji su primjerice kazali da istospolni par traži krštenje djeteta, a valja se u grijehu. Ovaj župnik očito se prije odluke i prije otvaranja javne rasprave na svom Facebook profilu nije informirao o stavu Katoličke crkve i samog pape po tom pitanju, niti je poželio kontaktirati sa istospolnim parom, upozorava Maštruko.
Dakle, napravio dvije greške, nedovoljno proučavanje dokumentacije Katoličke crkve i drugo, izišao je u javnost bez kontakta sa osobom koja krštenje tražila, da vidi razloge za to traži krštenje.
Po njegovoj ocjeni, nadbiskup Uzinić je svojim očitovanjem i prijedlogom da on osobno razgovara sa istospolnim parom pokazao da želi biti kršćanin i djelom, a ne samo u propovjedima, za razliku od ostalih iz vrha katoličke hijerarhije u Hrvatskoj.
Gdje se uvijek izjašnjavaju da su u suglasnosti sa papinim porukama, a u dnevnom ponašanju i u provođenju tih poruka postupaju suprotno.
Je li Uzinić usamljen u takvom svom razmišljanju? Po Maštrukovoj ocjeni među vjernicima katolicima postoje dvije grupe. Oni iz ruralnih dijelova zemlje i slabije obrazovani koji su skloni prihvaćati stavove svojih župnika. I oni bolje obrazovani iz urbanih dijelova zemlje koji su skloni liberalnijem odnosu i provođenju u praksi odluka pape i vrha katoličke crkve.
Tako da je teško razlučiti kakva je orijentacija vjernika generalno, premda bih moglo napomenuti da nadbiskup Uzinić svakim danom ima sve više njemu skromnih puka.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Ako odlučite da ćete ljetovati u Hrvatskoj, najvjerovatnije ćete najprije tražiti ponude putem interneta. Kada u Google pretraživač ukucate riječi Hrvatska, more, Srbija, između ponuda turističkih agencija, opisa plaža i sunčanih gradova, naići ćete na mnogobrojne pozive političara iz Srbije da se ne ljetuje u Hrvatskoj. Više o tome slušajte u prilogu Ive Gajić.
Iako na prvim stranicama Google preovladavaju ponude turističkih agencija za letovanje u Hrvatskoj, izjava srpskih političara nema malo. Tako se pojavljuje izjava premijerke Srbije Ane Brnabić iz avgusta koja objašnjava zašto je 2010. godine letovala u Hrvatskoj. Potom izjava gradonačelnika Novog Sada Miloša Vuče istog mjeseca, koji nikad neće razumjeti Srbe koji su u Hrvatskoj. Darija Stjepić, 25-godišnja novinarka iz Srbije, naglašava da izjave političara u Srbiji ne mogu ni na koji način da utiču na njenu odluku da li će letovati u Hrvatskoj.
Zato što nemam neko preveliko poverenje u domaće političare i zato što ne mislim da su autoriteti na osnovu čijih bih ja izjava možda kreirala neke svoje stavove i donosila odluke, i verujem da je takva situacija sa većinom mladih u Srbiji.
Sa tim se slaže i Ana Ninković, 25-godišnja diplomirana profesorka jezika i književnosti iz Beograda, koja je već bila u Hrvatskoj kada su mediji krenuli da objavljuju izjave srpskih političara. Kako kaže, naišla je na izjave, ali je reagovala drugačije.
I smijala sam se i baš sam ih čitala svojim prijateljima koje sam tamo upoznala, Hrvatima, pa smo se zajedno smijali na te izjave i zaključili pa dobro, njegov gubitak. Ja prosto polazim sa potpuno druge tačke, a to je da me ne interesuju netrpeljivost regionalna. Ja volim da se družim sa ljudima iz regiona zato što mi je prosto zanimljivo to neko dijeljenje iskustava, dijeljenje mišljenja.
Posle ratne tenzije između Srbije i Hrvatske ni danas nisu razrešene, te se neka pitanja poput utvrđivanja sudbine lica nestalih tokom rata i pogleda na akciju Oluja u dve države tretiraju potpuno drugačije. David Gruhonjić, master student saobraćaja iz Novog Sada, već godinama letuje u Hrvatskoj i smatra da će se odnos između Srba i Hrvata još više poboljšati u budućnosti, a da ovakve izjave ne menjaju stav ljudi.
Neko ko misli da ćemo se nešto loše desiti, što sasvim izvesno neće, će svakako odustati od letovanja u Hrvatskoj i izjave Vučića, Vučevića i ostalih će samo doprineti u njegovom uverenju da on ne treba da dođe, a sa druge strane neko ko je već odlučio, njemu će to samo biti smiješno.
Iz Hrvatske turističke zajednice ističu da se broj srpskih turista do sada samo povećavao. Kako ističu, u poređenju sa prošlom godinom došlo je do rasta od 45% u dolascima. Slične podatke Radio Slobodna Evropa dostavilo je i Ministarstvo turizma i sporta Hrvatske, naglasivši da su tokom posljednjih godina gosti iz Srbije među najbrojnijim stranim turistima u Hrvatskoj. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Gajić.
Slobodna Evropa.org.
U Hercegovačko-neretvanskom kantonu u ponedjeljak je počela nastava za oko 23.000 učenika osnovnih i srednjih škola. Isto tako, nova školska godina počela je u Brčko distriktu. Nastavu pohađa oko 6.000 osnovaca i blizu 2.600 srednjoškolaca. Za razliku od drugih bosansko-hercegovačkih sredina, učenicima u Brčko distriktu obezbijeđen je besplatan prevoz, a osnovci dobijaju i besplatne udžbenike. Zoran Matkić.
Nova školska godina u školama Brčko distrikta krenula je bez obvezujućih mjera zaštite od koronavirusa. Kao i prethodnih godina, odjel za obrazovanje brčanske vlade svim učenicima osigurao je besplatan prijevoz do njihovih škola, a učenicima osnovnih škola osigurani su i besplatni udžbenici. Ovo u mnogome olakšava krpljenje obiteljskih proračuna u teškim vremenima koje preživljavamo. Za nabavku besplatnih udžbenika brčanskim osnovcima izdvojeno je 450.000 maraka. Samir Čorbađić, odjel za obrazovanje brčanske vlade.
Zakonska obaveza odjeljenja za obrazovanje da vrši nabavku udžbenika za učenike u osnovnim školama za prvu trijadu u 100% iznosu, a za ostale dvije trijade u iznosu do 30% potrebnih udžbenika, zavisi od potreba škole i onoga znači što procijene direktori škola. Provedena je nabavka, trenutno je znači realizovano oko 350.000 maraka, s tim da je određeni broj lotova zanovljen i očekuje se isporuka znači ovih dana i za te lotove koji su zanovljeni.
Distribucija udžbenika svim brčanskim osnovnim školama izvršena je na vrijeme, a s početkom nastave krenula je njihova podjela učenicima, naglašava Čorbadžić.
Za lotove za koje je završena nabavka već je znači isporuka izvršena po školama, za dva lota koja su obnovljena znači isporuka ide do petka, tako da će svi potrebni udžbenici biti u školama.
Ove školske godine u prve razrede brčanskih osnovnih škola upisano je 618 prvašića, što je za 50-ak manje u odnosu na prošlu godinu. Za Radio Slobodna Europa iz Brčkog distrikta, Zoran Matkić.
Ratni vihor ih je iz školskih klupa odnio na različite strane. Bivši školski drugovi 30 godina kasnije odgajaju novu generaciju. Što žele za svoju djecu? Ovo je tema dokumentarnog filma Najljepše je đačko doba, o čemu za naš radio govore njegovi autori, predstavnici Studio teatra iz Zenice. Arnes Grbešić ima detalje.
Nekadašnje školske drugove razdvojio je rat. Kada je počeo 1992. u Bosni i Hercegovini, bili su tinejdžeri. Danas su roditelji. Dali su im mir, sigurnost i obrazovanje, zajedničke želje za njihovu djecu? Odgovore traže autori dokumentarnog filma iz Zeničkog studio teatra. Osnivač i njegov direktor je Nusmir Muharemović.
Film prosto istražuje da li je moguće i pod kojim okolnostima naći zajedničke tačke gledanja na prošlost i na budućnost i kako vide budućnost svoje djece kao i budućnost države Bosne i Hercegovine. Naziv filma Najljepše je đačko doba je simboličan, prosto odnosi se jeli, na onu krilaticu od kolijevke pa do groba Najljepše je đačko doba. Mi prosto postavljamo pitanje bija javnosti šta smo spremni, šta možemo učiniti za neku mirnu budućnost svoje djece.
Ko su bivši školski prijatelji koji danas odgajaju novu generaciju?
Svi su živjeli u Zenici, međutim nakon rata, nakon tih 90-ih i 2000-ih godina, život ih je odnio na tri različite strane i kažem vam sad šta ćemo dobiti, koliko ćemo dobiti, kakva će ta priča biti, to ćemo znati kada budemo imali gotov film. Dvoje živi u Bosni i Hercegovini, jedno živi izvan Bosne i Hercegovine, međutim evo mi smo iskoristili ove godišnje odmore, ljeto, da onako uspostavimo kontakt sa svima njima i dio filma, ovog dokumentarnog filma Najljepše je đačko doba, snimat ćemo van Bosne i Hercegovine, odnosno u Hrvatskoj.
Kreativni direktor Zeničkog studio teatra Mirza Begović.
I nekako zadatak ovog filma je priča da naši sagovornici naprave jednu paradigmu između vremena kada su bili učenici, kada su bili đaci, kada su živjeli u nekom drugom, drugačijem vremenu. Ne politički drugačijem, nego lično drugačijem, su bili mlađi. I sa vremenom kad žive danas sa svime onim što godine i zrelost nosi sa sobom. Tako da to nam je nekako bio zadatak kada to sve provučujemo, sve te neke probleme s kojima se svakodnevno sukoblja.
Pronalazak glavnih aktera ovog dokumentarca nije bio jednostavan zadatak, objašnjava Nusmir Muharemović, inače glumac Bosanskog narodnog pozorišta Zenica.
Mnogo teže nego što sam ja to očekivao. Ja ne znam zašto je to tako, ali eto, prosto ljudi ne žele onako javno da pričaju o tim temama. Teške su to teme, bolne su to teme. U isto vrijeme podsjećaju i na možda najljepši period života, koji je onako preko noći postao najgori period života. I ljudi jednostavno ne žele da govore o tim stvarima, negdje su se potrudili da potisnu sve to jeli, u neki drugi plan, da ne razmišljaju o tome da idu dalje. Ja moram da kažem da je ono čak 20-ak ljudi koje smo kontaktirali odbilo je da bude dio ove priče.
Dokumentarni film Najljepše je đačko doba dio je projekta Reko mreže pomirenja koji finansira Europska unija, a premijera se očekuje do kraja godine. Iz Doboja za Radio Slobodna Europa, Arnes Grbešić.
Unutar kompleksa starog Ostrožičkog grada otvorena je izložba Čarobna krajina. Svoje viđenje krajine perom i objektivom proteklih su mjeseci bilježili autori iz cijele BiH, a 60 najuspješnijih radova izloženo je u srednjovjekovnom dvorcu iznad Dune. Azra Bajrić.
Projektom Čarobna krajina podstiče se promoviranje krajiškog podneblja, razvija svijest o zaštiti ovog krajolika, promovira pjesničke i fotografske talente. Ilda Alibegović, inicijatorica i koordinatorica projekta.
Kako nam je želja da ovo postane tradicionalna manifestacija i ne samo manifestacija koja će obilježavati, promovisati kulturu, umjetnost i ljepote naše krajine, ali koja će postati jedna vrsta turističkog produkta, jer otvaramo ovaj projekat za sve naše goste, radimo ga u takvim ambijentima koji će biti zanimljivi onima koji ovdje dolaze, tako da se nadamo da će ovaj projekat zapravo napraviti jednu vezu između nas i svi oni koji će cijeniti što krajina ima.
Domaćin je bio Centar za kulturu i turizam Cazin, pokrovitelj Vlada Unsko-Sanskog kantona, a u konkursu za najljepšu riječ ili fotografiju o ovom kraju mogli su učestvovati svi, i krajišnici i oni koji su bar jednom pohodili ovaj kraj. Ermin Beganović, direktor Centra za kulturu i turizam.
Projekat na koji se evo prijavilo 285 autora sa fotografijama, 115 autora sa svojim poetskim djelima. Stari grad Ostrožac odavno nije bio u ljepšem ambijentu, naročito ovaj dio dvorca koji je evo, za samo ovu prigodu osvjetljen.
Mustafa Ružnić, premijer Unsko-Sanskog kantona.
Literarni radovi, fotografije, pjesme sa svih strana, iz cijele Bosne i Hercegovine i jedan prelijep događaj. Ovdje je stari grad Ostrožac, domaćin, i vi, ono što svi ovi posjetitelji, svi naši građani koji su tu mogu vidjeti. Ono što nam je cilj doista da predstavljanje jedno ovako kulturno ruho našeg kantona nastavi i budućih godina i da to preraste u tradiciju.
60 radova koji su prema ocjeni stručnog žirija najbolje dočarali ljepote krajine predstavljeno je na izložbi. Pobjednik pjesničkog dijela Čarobna krajina je Sead Husić iz Banovića sa radom Tale se u krajinu vraća, a najboljom fotografijom proglašen je rad Stari grad Ostrožac autora Vahida Ponjevića iz Cazina.
Hvala organizatorima na projektu. Ovo je prava stvar za turizam, za promociju našeg kraja, jer fotografija priča hiljadu riječi.
Planirano je i štampanje zbirke najboljih 60 radova, a koja će ujedno biti korištena i kao suvenir. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Ulcinska solana na krajnjem jugu Crne Gore, odmorište za milione ptica koje iz Afrike putuju u Europu, ugroženo je prekidom proizvodnje soli. Država koja je 2019. godine ovaj prostor označila parkom prirode, pokušava da sanira posljedice dugogodišnje devastacije i opravdava epitet ptičijeg raja. Priča Dubravke Rajičević.
Polovina ptičjih vrsta registrovanih u Europi boravi u Ulcinskoj solani, jednom od najatraktivnijih staništa ptica na Jadranskom koridoru za migraciju selica. Prepoznatljivi simbol solane je flamingos koji tu provodi cijelu godinu. Prestankom rada fabrike za proizvodnju soli Bajo Sekulić, koja je već deceniju u stečaju, pogoršani su ekološki uslovi za ptice koje sada imaju manje vode i hrane, objašnjava Ksenija Medenica iz nevladine organizacije Centar za proučavanje i zaštitu ptice Crne Gore.
Ono što se posljednjih par godina desilo jeste da nije se adekvatno upravljalo ovim područjem, jer od kada je prestala berba soli, tako su prestali sa održavanjem ovih nasipi između bazena, došlo je do poremećenog hidrološkog režima.
Pod pritiskom domaćih i stranih ekologa, vlada je solanu 2019. godine proglasila zaštićenim područjem i najavila njenu hitnu sanaciju na kojoj radi uz podršku nevladinih udruženja, eksperata i lokalne samouprave. Dina Skarep iz Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma.
Jedan scenarijo je da solana bude pokrivena vodom u cilju očuvanja prirode, a drugi scenarijo koji bi mi najviše voljeli da se dogodi u budućnosti je da ponovo pokrenemo proizvodnju soli. U cilju pokretanja proizvodnje soli tu ima još mnogo koraka koji nas dele od toga da se taj cilj postigne.
Solana je od 2019. godine na Ramsar listi svjetski značajnih močvarnih područja. Medenica podsjeća da je solana važna za ptice iz cijele Europe i svijeta.
Veoma je važno da im omogućimo i ostavimo uslove da prežive zapravo taj njihov dugi i mukotrpan migratorni put, jer nije ni malo lako iz Afrike bezbedno pre svega stići, prevazići sve prepreke koje se tu nalaze. Ulcinska solana ima sve što je potrebno, samo fali malo više naše aktivnosti, volje da doprinesemo da ovo područje zaista bude kao što je nekada bilo ptiči raj.
Početak radova na sanaciji solane iz Ministarstva ekologije najavljuju za mjesec dana. Za Radio Slobodna Evropa, Dubravka Rajičević.
Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Sve naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org. Sa vama su u proteklih pola sata bile Vesna Jelčić i Aida Đugumo.